wa Hebere chipatulo 11. Chipulikano chikutisimikizira vintu ivyo tikuvigomeza waka, ndipo chikutipanikizira ivyo vyambula kuoneka. Pakuti vantu wakale wakazomelezeka na chiuta chifukwa cha chipulikano. Na chipulikano tikupanikiza kuti chalu chikalengeka na lisu la chiuta, mwakuti icho chikuoneka chikapangika kufuma muvintu vyambula kuoneka. Na chipulikano Abelu wakapeleka kwa chiuta sembe ya kuzomelezeka kurusia ya Kaini. Na sembe iyi wakapokela chipanikizo kutindimurunji. Chiuta wakapanikizira ichi pakupokelela vya wanonga vyake. Abelu walikufa kweni na chipulikano washali kuyowoya. Na chipulikano Enoki wakatolekela kuchanya mwakuti waleke kufwa. Wakasangika chala chifukwa chiuta wakamtora. Mteula pambele wandatolekele kuchanya, wakapanikizika kuti wakakondwesa chiuta. Ndipo kwambula chipulikano tingamanya kukondwesa chiuta chara. Pakuti yose uyo wakwiza kwa chiuta wakwendela kupulikana kuti chiuta waliko, na kuti so wakuwapa njombe au wakumpenja iyo. Na chipulikano Noa wakati wachenjezeka na chuda wa vintu hivyo vikawa vichali vindaoneke, wakapulikira, ndipo wakapanga ngalawa ya kuti waponoseremo mbumba yake. Mteura wakasusa charu, ndipo iyo wakazoka muhariri wa ulunji wa ukwiza chifukwa cha chipulikano. Na chipulikano Abrahamu wakapulikira para chuta, wakamchema kuti walute kumaloene au wakenera kupokera nga chiharo chake. Abrahamu wakaluta na ngauli wakamanya chara uko wakarutanga. Na chipulikano wakakala ngandi mulendo mchalo icho chiuta wakapangana kumupa. Wakakalanga mahema pamoza na Isake na Yakobe wahariri pamoza nayo mupangano lenerira. Pakuti Abrahamu wakalindiriranga msumba wa ulinalufula lwene uloyo wakazenga na kupanga ndi chiuta. Na chipulikano Sara wakapokela ngongono za kuvira na ntumbo na ngazirimika vyake vya kubabira mwana vikajumpa. Pakuti wakamupima wa magomezeko uyo wakapangana nayo. Njeula kufumira kumuntu yumoza mwene uyo wakawa ngangu wakufwa, mukafuma vana unani ngani nyenyezi za mulengalenga, wambula kupendeka ngandi mchenga wa mpepete mwanyanja. Wantu wose awa wakafuira mchipulikano kwa mbula kupokela vintu hivyo chuta wakapangana. Kweni wakavionera wakapatari na kufipokela. Ndipo wakazomera kuti wakawawarendo na wakupanjwa waka pacharu. Wantu wa wakuyoya nteura wakulongola pakwelu kuti wakupenja charu chao na chao. Usange wawana anenge na charu chira wakafumaku, mpanyo wakawana mwali wakuwelelako. Kweni na umoviriri wakukumba charu chiwemiko, njo charu cha kuchanya. Njeula chuhuta kuti walinasoni chara, para wakumchema kuti ndichuhuta wawo, chifuwa iyo walikubanozgera iyo msumba. Na chipulikano, Abrahamu para wakayezgeka, wakampeleka Isaki kuwasembe. Ndipo iyo mwene iyo wakapokela mapangano, wakawakunozgeka kupeleka mwana wake yeka na yeka, mwene uyo kukayoweka kuti
Mwaisake papu yako yiti zunulikilenge.
Abrahamu wakapulikana kuti chiuta wangauska wantu nanga kunyifwa. Ndeula pakuyowela mundalika tingayoya kuti wakampokerela mwana wake kufuma kubakufwa. Na chipulikano Isaki wakatumbika Yakobe na Esau na vintu hivyo vyamkuwashitikira kundazi. Na chipulikano Yakobe wakatumbika wana wa Yosefe yumoza yumoza para wakawapafupi kufwa. Apo wakasindamira pandodo yake uku wakusopa chuhuta. Na chipulikano Yosefe kumale wa umoyo wake wakayoya na vyakufuma kwa wa Israeli mu Egupto, ndipo wakawapalira icho wakenera kuchita na viwangwa vyake. Na chipulikano Mozesi wakati wa babika Bapapi wake wakambisa miezi itatu, chifukwa wakaona kuti wakawa kutoa shomeni. Iwo kuti wakaopanga dangora karonga shara. Na Shipulikano, Mozesi wakati wakura, wakakana kuchemeka kuti ndi mwana wa mwana mwana kazi wa Faro. Wakasanga kusuzikira pamoja na wandu wa Shuta, kulusa kuti wakondwere kwa nyengo ishoko waka na vya kusekeresa vya uheni. Wakapima kuti kusunjizika chifukwa cha Mesia ndi usambazi ukulu kulusa vyuma vya mcharu cha Egupto. Pakuti wakawana wananga za njombe ya kuntazi. Na Shipulikano Mozesi wakafumako ku Egupto kwa mbula kopa ukali wakaronga. Pakuti wakazizipizganga ngandi muntu uyo wakuona chuhuta wambula kuoneka. Na Shipulikano Mozesi wakasunga pasa na kumijandopa uku na uku, makuti mungelo wakukoma wana wakudanga kubabika, waleka kuwakwasa wana wakudanga kubabika wa Israel. Na Shipulikano wantu wakambuka nyanja Iswesi ngamba chalu cha Komira. Kweni wa Egupto para wakayeza kwambuka, wakamirwa mumaji. Na Shipulikano linga la Yeriko likawa likatira zingirizika mazo wa Nkonde na Galiri. Na Shipulikano Rahabu mwanakazi Mlevi kuti wakakomekera pamoja na wambula kupulikana chara, chifukwa wakawapokerera makora wantu awo wakatumika kuyakasiora charu. Ndipo Kasono ndiyo oyengeso vichi, ndirije nyengo ya kupara vya Gideoni, Baraki, Samsoni, Yefuta, Davide, Samueli, ndipo na zinshini zose. Wantu awa na Shipulikano wakatereska maufumu, wakaoneseska kutulunji uwepo, wakapokera hivyo chuta, wakapangana, wakajara miromo ya ngalamu, wakazimia moto wakofya, wakapona kurupanga, apo wakawa wakutomboroka, wakapokera ngongono, wakawa vingara mungondo na kuchimbiza maumba wa ngondo la Shirendo. Wanakazi wakapokereraso wabali wao au wakauka kuwakufwa. Wanyake wakasuzika chomene mpaka kufwa, ndipo wakakana na kusutulika uo makuti zaka ukeso kumoyo uweme. Wanji wakatombozgeka na kuchapulika, wakakakika na maunyoro na kuwikika mugadi. Wakadinika na maribwe, wakadumulika pakati, ndipo wanyake wakakomeka na rupanga. Wakendanga ukuwavwara vikumba vya mberere panji vya mbuzi. Wakawa wakavu, wakusuzgika na wakutombozgeka. Chalu kutichikawa chiwemi kwa iwo chara. Wakendendeka muvipalamba na mapiri ngandi wantu wakuchimbira kwao na kukala mzimbanji na makururu wa charu. Wantu wose awa nangauli wakalumbika na chuhuta chifukwa cha Shipulikano chao, kweni kuti wakapokera hivyo chuhuta wakapangana nao chara. Pakuti chuhuta wakati wanawanira kutinozgera ise vindu viwemi vya kurusia. Wakashita nteura kuti wawe wakufikapo nati pamoja na ise.